Добър ден и добре дошли. Уважаеми дами и господа, първо искам да приветствам с добре дошъл президента на Полша и приятел на България Анджей Дуда и да му благодаря за бързата реакция и за това важно и навременно посещение, в което обсъдихме войната в Украина и всички предизвикателства пред нашите страни, пред региона и пред Европа. Едини сме в нашата оценка за тази недопустима и братоубийствена война между два братски славянски народи. Както и в нашият съвместен призив за нейното незабавно прекратяване и постигане на мир с усилията на дипломацията. Тази война причинява не само разрушение, не само огромни страдания за хората. Тя е заплаха за международната сигурност и ред. Пред очите ни се срива градената с десетилетия система за сигурност в Европа. Руската агресия в Украина поставя особено остро въпросът за нашата сигурност. И тук ние, заедно с Полша, сме единни в усилията си за укрепване на източният флаг на Алианса, за създаване на необходимите условия за въвеждане в действие на плановете за степенуван отговор в зависимост от степента на заплахите. И формирането на многонационални бойни групи е само част от тези усилия. Това обаче не отменя голямата отговорност пред нас, за която съм напомнил пред не едно българско правителство да градим и да развиваме собствен отбранителен капацитет. България не може да бъде част от новата отбранителна концепция на Алианса без реални и съвременни отбранителни способности. Искам в това отношение да отбележа, че само преди дни президентът на Полша подписа закона за отбрана на отечеството. Разходите за отбрана за тази година се фиксират в Полша на 2,2% от брутния вътрешен продукт, на поне 3% от 2023 година, както преди малко сподели президентът Дуда, обмисли се за бъдеще и за 4% от брутния вътрешен продукт за отбрана. В Полша се създава специален фонд за подкрепа на въоръжените сили. В училищата се връщат елементи от обучението по отбрана. Искам да отбележа още нещо важно, което ни касае нас в България. Наред с придобиваното въоръжение, понеже да отбележа, бях при няколко дни в Румъния на среща с президента Йоханес, в Румъния текат сходни процеси. В тези държави от години е в ход дълбока модернизация на въоръжените сили. И това, което искам да отбележа, е, че наред с новопридобитото модерно въоръжение, Полша, освен своите модерни близо 50 F-16, очаква и своите F-35. Но наред с това в тези страни се поддържа и експлоатира и руско въоръжение в интерес на националната отбрана и най-вече на интегрираната система за ПВО на НАТО. МиГ-29 в Полша и Словакия, МиГ-21 в Румъния. Казвам го не случайно, защото годините наред неглижиране на проблемите на отбраната в България доведоха до определен дефицит на способности. И това изисква неотложни мерки за неговото преодоляване. Въпроси, които поставих на последният съвет, консултативен съвет за национална сигурност. Особено критичен в България проблемът с изтребителната авиация, където ресурсът на двигателите на самолетите изтича до края на тази година, а оперативна готовност на ескадрила F-16 за носене на бойно дежурство можем да очакваме евентуално около 2030 година. Ако ние не предприемем спешни, неотложни мерки в това отношение, рискуваме да загробим нашата 110 годишна военна авиация. Да се молим на комшиите да поемат нашите ангажименти. Да загубим въздушен суверенитет, да абдикираме от нашите съюзнически задължения. И не на последно място и много важно, да компрометираме и самият проект за придобиване на F-16, защото няма да има кой да лети на него и да го обслужи. Затова искам да благодаря на президента Дуда за неговата готовност. Водим този разговор още от посещението ми в Полша. За неговата готовност незабавно експертни екипи да обсъдят възможността за оказване на съдействие на България за поддръжката на МиГ-29 с възможностите на полската индустрия и военновъздушни сили. Единни сме и в нашето разбиране за необходимостта от солидарност и обединени усилия за гарантирането на нашата сигурност в бъдеще. Това за нас означава не само развитие на собствения отбранителен капацитет. Това означава много повече съвместни учения и тренировки с нашите съюзници тук на източния фланг. Това означава повишена ситуационна осведоменост. Това означава по-голяма устойчивост на мобилността и на системата на логистика. Така че да имаме дългосрочно адаптация на сдържащият и отбранителен потенциал на НАТО в източния фланг. Много важно от нашите разговори в това направление е гарантиране на тази мобилност и готовност на нашата логистична система. Затова и съм в връзка и работим заедно с президента на Румъния, с президента на Гърция и министър-председателят на Гърция, така че да подобрим нашата инфраструктурна свързаност. ЖП, шосейна и много важно, тръбопроводи за гориво. От Гърция, гръцките пристанища, през България към Румъния. Обсъдихме дори с президента Дуда възможността да изградим такава система от тръбопроводи по цялото продължение на източният фланг. Този подход именно ще предложим и на предстоящата среща на върха на НАТО, само след 2 дни. И част от тези проекти могат да бъдат реализирани и с финансовите механизми на Алианса. Иска се нашето единство, иска се демонстриране енергично на нови подходи, с които да гарантираме своята сигурност в бъдеще. Оставаме единни в нашата ангажираност за оказване на помощ на всички, които търсят спасение от войната. Забележителен е примерът на Полша, където вече са приети над 2 милиона бежанци от Украина. Знаем какво е означава това натоварване за страната. България, въпреки че е на втора линия, вече имаме оказана подкрепа на над 100 000 граждани на Украина. Ние полагаме всички усилия тези хора не само да получават подслон и храна, но и медицински грижи, работа, образование, интеграция в нашето общество за тези, които пожелаят да останат. И нашият съвместен призив е към Европейския съюз за подкрепа в дългосрочен план за това наистина сериозно натоварване за нашите държави, но това е и наш дълг, от който ние в никакъв случай няма да се откажем. Обсъдихме и общите ни усилия за продължаване на оказване на хуманитарна подкрепа за Украйна. Тук искам да призова българското правителство за разглеждане на възможността за изпращане на индивидуални защитни средства за цивилното население на Украйна. Бронежилетки, каски, друго необходимо оборудване, особено с акцент на районите, където преобладава българско малцинство, подложено на обстрел. Искам да благодаря още веднъж на президента Дуда за неговото посещение и важен съдържателен разговор. Аз съм убеден, че само с ясни цели, добра координация и общи усилия можем да гарантираме нашата сигурност. Да съдействаме за бързото прекратяване на тази братоубийствена, недопустима война и ефективен преход към мир. За преодоляване на негативните последствия върху нашите икономики и социални системи. И за гарантиране на нашата сигурност в бъдеще. Вярвам, че ще излезем от тази криза по-силни и по-сплотени.
Екселенцио, шановни пани президенте, благодарение, шановни панство министри.
Ваше превъзходителство, уважаеми дами и господа, уважаеми представители на медиите, български и полски, всички гости от цяла Европа и от света. Много ви благодаря, господин президент, за възможността за нашата среща тук в София
с нашим партнером,
с нашия партньор,
по-перше в рамках Съюзу Północnoatlantyckiego, по-друге в рамках Букарештайнските девионтки,
в рамките на
Букурещ, територка, тутай, на Всходния фланце, в рамките
на страните, които се намират на източния фланг на Алианса,
нашего съюзника, в рамках Унии Европейски, нашия
съюзник, в рамките на Европейския
съюз. Срещнахме се с господин президентът, за да
поговорим за ситуацията в областта на безопасността, за настоящите предизвикателства, за да се приготвим
за два дни срещата след два дни на върха на Алианса,
където заедно в Брюксел ще бъдем на място.
Въпреки че
тази среща на върха има внезапен характер, планираната предварително ще се състои в Мадрид
през юни,
а този път ще се срещнем, за да обсъдим военната ситуация, която в момента се състои в Украина във връзка
omówieniu wszystkich wyzwań, jakie w związku z tym pojawiły się jako nowe wyzwania przed Sojuszem, temu, w jaki sposób Sojusz powinien się jak najszybciej zaadaptować do tej nowej sytuacji,
którą
kreuje agresywna postawa Rosji i w jaki sposób Sojusz powinien na to odpowiedzieć, przygotować się do tego, aby te poważne, daleko idące i o skutkach wieloletnich czy wręcz wielodziesięcioletnich decyzje mogły zostać w Madrycie jak najszybciej podjęte.
Да бъдат приети след това в Мадрид и да бъдат реализирани. Но главната тема е това, което се случва сега и тук, много близо до нашите граници
на Украина,
и където в момента от
практически уж месяца та российска агресия в пълна скала, руската агресия
се развива с пълен мащаб, въпреки че не се развива по този начин, по който си е мислял Путин, който е очаквал, че за няколко дни ще превземе Киев, големите украински градове и ще завладее цялото Черноморско крайбрежие. Такива са неговите планове и от тук и неговата пълномащабна инвазия,
която искам да кажа, че е
не само политическа, но и
милитарна армия російська, която мяла подбиять Европа, а тим часом,
дзięki
незвиклому бохатерству и отвадзе и умієтності бойовому героїзму,
умения,
обранців України,
на отбранительні сили на Україна, става за Росія кошмар.
Очевидно, не тільки обсервуємо то, яко Союз Північноатлантицький, але також і на вірі способів стараємося допомогти Україні.
По
много начини
се стремим да помогнем на Украина, най-вече политически
и на
ниво Европейски съюз, на ниво отделни страни бяха определени санкции срещу Русия, срещу руските олигарси, срещу руските бизнес фирми, така че Русия да почувства
това, че бруталното
нарушаване на международното право, което прави не за първи път през 2008 година, атакува Грузия, 2014 атакува Украина, а днес
просто
прави брутална инвазия върху една независима държава, убивайки беззащитни хора.
Действа по начин, който не може да бъде прият и санкциониран от международното общество. конкретне особи odpowiedzialne za łamanie wszelkich zasad wojny, za ataki na cywilne osiedla, za zabijanie cywilów, za terror, który jest wprowadzany przez rosyjską armię, będą odpowiadały przed międzynarodowymi trybunałami karnymi za zbrodnie wojenne. Wierzę w to głęboko, że świat będzie umiał te zbrodnie w sposób skuteczny rozliczyć, tak aby zniechęcić wszystkich innych potencjalnych przywódców i dowódców, którzy w sposób bandycki będą chcieli realizować swoje wojenne cele. Szanowni Państwo, to, co obserwujemy na Ukrainie, ma precedens, owszem, w czasie II wojny światowej. Moi rodacy Polacy patrzą dzisiaj na Mariupol i mówią, Boże, mówią ze łzami w oczach, Mariupol wygląda jak Warszawa w 1944 roku, kiedy nazistowscy, hitlerowscy Niemcy brutalnie bombardowali budynki mieszkalne, zabijając ludzi, zabijając cywilów bez żadnej litości. Dzisiaj dokładnie tak samo zachowuje się armia rosyjska. Tak samo zachowują się rosyjscy przywódcy. Jak Hitler, jak niemieckie SS, jak niemieccy piloci faszystowskiej armii w czasie II wojny światowej. To są mordy bez precedensu, to jest coś, z czym wolny świat nigdy nie może się pogodzić. Dlatego mam nadzieję, że najbliższy szczyt NATO, który odbędzie się w Brukseli w sposób jednoznaczny, stanie tutaj na straży wolnego świata, stanie także na straży wolności, niepodległości i suwerenności ukraińskiego państwa, a przede wszystkim normalnych możliwości życia i rozwoju ukraińskiego narodu, tym ludziom po prostu zwyczajnie należą, tak jak należą się nam wszystkim obywatelom wolnego świata, aby można było to osiągnąć, aby można było zatrzymać rosyjską agresję. Musimy stać razem, ale musimy stać bardzo twardo. I to, co przeciwstawimy Rosji, musi być absolutnie na tyle mocne i na tyle powstrzymujące, aby zdrowy rozsądek zwyciężył ponad imperialną łapczywością i wolą poszerzania swojego państwa kosztem innych państw i narodów. Rozmawialiśmy z panem prezydentem o bezpieczeństwie naszych państw w tej bardzo trudnej sytuacji, o tym, jak je wzmocnić. Właśnie mówiłem panu prezydentowi o nowej ustawie, którą uchwaliliśmy w Polsce, ustawie o obronie ojczyzny, nowe zupełnie prawo, poprzednia ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej pochodziła z czasów komunistycznych, 1967 roku. Przez lata stwierdziliśmy, że nie funkcjonuje to wszystko tak, jak byśmy chcieli, tak jak to tego wymaga dzisiaj współczesne, wolne, naprawdę niepodległe, suwerenne polskie państwo. Potrzeba nowej ustawy o innym profilu, o innym nastawieniu, o innych priorytetach. I taką ustawę przygotowaliśmy już wcześniej, jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę, a w ostatnich dniach przy absolutnej zgodzie praktycznie całego polskiego parlamentu, a więc całej sceny politycznej i obozu rządzącego i opozycji, udało się tę ustawę uchwalić. Muszę powiedzieć, że jestem z tego bardzo dumny jako prezydent Rzeczypospolitej, że w taki właśnie sposób polska klasa polityczna cała umiała podejść do tego niezwykle ważnego, a dzisiaj powiedziałbym wręcz palącego problemu. Planujemy zwiększyć armię regularną do 250 tysięcy żołnierzy w ciągu najbliższych lat. Chcemy, żeby było 50 tysięcy żołnierzy obrony terytorialnej. Chcemy wprowadzić nową formę służby wojskowej, zasadniczą służbę wojskową dla ochotników, więc nie powszechny pobór do wojska, tylko dla ochotników, dla tych, którzy będą chcieli. Chcemy przede wszystkim także i w najbliższych latach jeszcze zwiększyć finansowanie polskiej armii. Dzisiaj to jest ponad 2% polskiego PKB. Planowaliśmy wcześniej, że do 2024 roku to będzie 2,5%, ale sytuacja jest taka, jak wszyscy widzimy, w związku z czym zdecydowaliśmy, że to już w przyszłym roku będzie 3% i że te nakłady będą dalej wzrastały. Chcemy zrealizować wszystkie umowy, które zawarliśmy na dostawę uzbrojenia nowoczesnego w ramach modernizacji polskiej armii ze Stanów Zjednoczonych, myśliwce F-35, które w najbliższych latach mają przyjść do Polski, dwie eskadry, ponad 30 maszyn. Chcemy zrealizować zakupy artylerii rakietowej HIMARS, która też jest już zamówiona w Stanach Zjednoczonych, obrona przeciwrakietowa Patriot, która w tym roku ma już być dostarczana do Polski, i ostatni zakup, którego dokonaliśmy w Stanach Zjednoczonych, 200 czołgów Abrams, które mają wzmocnić nasz potencjał armii pancernej Wierzę w to, że ten arsenał rozbudowywany na przestrzeni najbliższych lat, także z uwzględnieniem indywidualnego wyposażenia żołnierza i indywidualnego sprzętu bojowego, który tak znakomicie sprawdza się w tej chwili na Ukrainie, pozwala niszczyć rosyjskie czołgi, pozwala niszczyć rosyjskie samoloty i helikoptery, to jest na pewno wyposażenie, które będziemy chcieli zapewnić polskim żołnierzom, zarówno tym żołnierzom służby zasadniczej, jak i żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, tak żebyśmy byli rzeczywiście w stanie w przyszłości odeprzeć każdy atak, tak jak dzisiaj Ukraińcy swoim niezwykłym bohaterstwem, wbrew temu, czego spodziewali się Rosjanie i także i świat, powiedzmy sobie to jasno. Kiedy się popatrzy na wszystkie analizy, które dzisiaj już są historią, a które mówią, że Ukraina nie da rady bronić się dłużej niż 72 godziny. Dzisiaj widać, że męstwo Ukraińców przekroczyło wszelkie spodziewane granice i są w stanie bronić własnej ojczyzny przeciwko rosyjskiej nawale i to bronić jej z powodzeniem. Wymagają dzisiaj wsparcia i wierzę w to, że wolny świat będzie ich wspierał. Rozmawialiśmy z panem prezydentem też, jak zabezpieczyć energetycznie nasze kraje. Musimy się uwolnić od dominacji Rosji w zakresie dostaw ropy naftowej, musimy się uwolnić od dominacji rosyjskiej w zakresie dostaw gazu. Rosja teraz pokazuje, co to znaczy rosyjski terror, ale w przeszłości pokazywała, co to znaczy szantaż energetyczny. Musimy stworzyć pełną dywersyfikację, tak aby każdy z naszych krajów miał wybór, czy chcemy kupować od Rosji, czy chcemy kupować od innych dostawców, tak żebyśmy w każdej chwili mogli to zrealizować w sposób dowolny, w zależności od interesów naszego kraju w danym momencie, od jego bezpieczeństwa. To jest rzecz ważna na przyszłość i musimy to realizować zarówno jako partnerzy tutaj w naszej części Europy, jak i członkowie państwa członkowskie Unii Europejskiej. To jest dzisiaj także wielkie zadanie dla całej Unii Europejskiej, bo cała Unia Europejska ma z tym problem. Dzisiaj gwałtowne trwa poszukiwanie alternatywnych poza rosyjskimi dostaw gazu. Pani przewodnicząca von der Leyen w ostatnim czasie właściwie zajmuje się tym ciągle, poszukiwaniem możliwości pozyskania gazu dla Europy. Konieczne są do tego gazoporty, konieczne są do tego interkonektory pomiędzy naszymi krajami, konieczne są do tego nowe rurociągi. Wierzę w to, że będziemy inwestowali w tym zakresie, ale konieczne jest także wsparcie, które wierzę w to, że otrzymamy ze strony europejskiej właśnie w realizacji tych niezwykle ważnych zadań, ale musimy pamiętać także o tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Wczoraj byłem w Mołdawii, rozmawiałem z panią prezydent Mają Sandu. Mam nadzieję, że Unia Europejska Mołdawia wesprze. Polska zdecydowała o wsparciu Mołdawii kredytem nieoprocentowanym w wysokości 20 milionów euro. Są tam ogromne potrzeby. Jest wielka fala uchodźców, która dotknęła ten kraj. Mały kraj, kraj, który nie jest krajem zamożnym. My też borykamy się z wielką falą uchodźców, jakiej Polska nie widziała w ogóle chyba w swojej historii. 2 miliony ludzi przybyło do Polski w ciągu ostatnich tygodni. Coś, czego się nie spodziewaliśmy, ale jestem wdzięczny moim rodakom, że okazują tak wiele serca, współczucia i wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, że otwierają przed nimi swoje serca i domy i dzielą się z nimi wszystkim tym, co mają. Wierzę w to, że działając wspólnie, wsparci przez instytucje międzynarodowe, wsparci przez naszych sojuszników, poradzimy sobie z tym problemem. Szanowni Państwo, to są te zagadnienia zasadnicze, o których dzisiaj rozmawialiśmy z panem prezydentem. Mam nadzieję, że najbliższy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, najbliższy odbywający się praktycznie w tym samym czasie szczyt europejski, czyli Rada Europejska, która będzie miała miejsce także w Brukseli, że także i posiedzenie grupy G7, które będzie miało dosłownie w tych samych dniach miejsce również w Brukseli, że wszystkie one przyniosą rozwiązania zarówno militarne, jak i gospodarcze, które wzmocnią nasze bezpieczeństwo i przyczynią się do zakończenia wojny i do odzyskania spokoju przez społeczeństwo Ukrainy, które dzisiaj ogromnie cierpi.
Dziękuję.